Areena.
Tapasin arkkiatri Risto Pelkosen 14 vuotta sitten hänen 80-vuotispäivänsä aikoihin, jolloin hänen näyttelynsä itseveistetystä Kaarna-kansasta oli esillä Helsingin Sanomatalossa ja pääsi juttelemaan hänen kanssaan tästä Tuohelan kylän väestä. Nyt vastikään kuulimme suru-uutisen hänen kuolemastaan 94-vuotiaana ja siksi etsin tämän haastattelun ja se kuullaan nyt hänen kunniakseen uusintana. Ohjelmassa me juttelemme linnuista, joista hän kiinnostui jo lapsena. Puhumme myöskin käsillä tekemisen perinteestä, luonnon monimuotoisuudesta ja sellaisista luontokokemuksista, jotka kantavat läpi elämän. Ja täytyy lisätä tähän vielä se, että olen muistanut tämän haastattelun usein myöhemminkin sen verran vahvan vaikutuksen tapaaminen Risto Pelkosen kanssa aikanaan teki.
No se on kyllä aika jännä asia, että toi käki, joka on tuota siis tosi hamppari ja käyttää häikäilemättä hyväkseen muita ja siis ihan sikamainen. No tietysti että eläimillä nyt ei ole moraalia, mutta tuota, niin josta kun mä tänään kun mä olin lenkillä kävelemässä, niin mä jäin miettimään, että mikä voisi olla semmoinen ensimmäinen lapsuuden takainen muistikuva, joka olisi edelleen yhtä sykähdyttävä, niin kyllä se tuolla maalla on se semmoinen ensimmäisen käen kukunta. Niin siinä on jotain semmoista hyvin jännää. Niin, se tekee semmoisen niin sykähdyttävän ja se on juuri tulee se semmoinen kouristus, joka liittyy tähän tämmöiseen nostalgiaan, niin kuin joku tuoksu tai mikä tahansa, mutta tämä käen kukunta, niin se on jäänyt jotenkin tuonne takaraivoon siis sillä tavalla, että sen kuuleminen niin saa sydämen kouristuksen.
Joskus runsaat 10 vuotta sitten ankara myrsky kulki saaren yli. Suuria honkia kaatui ja katkesi. Kantoja syntyi ja repaleisia runkoja korjattiin pois. Myrskyn jäljiltä mäntykankalle jäi paljon kauniin ruskean kirjavia kilpikaarnan palasia. Näin alkaa kaarnaukkojen tarina arkkiatri Risto Pelkosen kirjassa Tuohelan väki. Eläkkeelle jääntyään arkkiatri on veistänyt 200 pientä kaarnaukkoa. Niistä rakentui näyttely, jolla hän juhli 80-vuotispäiviään syksyllä. Nyt ukot ovat asettuneet Kokkolaan Itetaiteen museoon. Istumme sateisena päivänä arkkiatri Risto Pelkosen luona. Juttelemme kaarnan veistämisestä, lintuharrastuksesta, luonnosta ja meistä pienistä ihmisistä täällä kaiken keskellä.
Tottahan varmaan kaikki pojat ovat aikanaan veistäneet kaarnalaivoja ja jotain pajupillejä, mutta enpä sen enempää. Ja tämmöistä nikkaroimista, niin siinä on kyllä ollut tosi huono. Ja olen kerran tehnyt, kun menin naimisiin hyvin köyhinä, niin kuin siihen aikaan opiskelijat olivat, niin tein kotiyksiömme kirjahyllyn, josta olin hyvin ylpeä, mutta sitten kun tulimme häämatkalta takaisin, niin kirjahylly oli maassa ja vähän palaseinääkin, niin että se ei nyt ole ollut mun oikein semmoinen iso juttu.
Mietin varsinaisesti mitään, millä kannattaisi leveillä. No miten sitten, minkä takia sitten kiinnostutte uudestaan veistämisestä?
No se on hyvin vaikea sanoa, mistä ylipäänsä kaikki alkaa, mutta kyllä tässä tämän kaarnan veistämisen lähtökohtana oli kyllä, se kuulostaa vähän tylsältä, niin oli tämmöinen opetuksellinen sävy sillä tavalla, että kun vietimme kesää maalla saaressa, Itä-Suomessa, niin lasten lapset olivat siellä ja leikkivät milloin mitäkin. Ja aina tarvitsivat erilaisia asioita, rekvisiittaa siihen. Ja silloin sanoin, että ei me tarvitse kaikkea ostaa kaupasta, vaan voidaan itsekin jotain tehdä. Ja siitä alkoi tosiaan semmoinen hyvin iloinen semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Ja se oli todella hauskaa. Ja nämä minimaalit, jotka on siis on tyttöjä, niin ne oli innostuja. Aika hyviä nikkaroijia niistäkin tuli. Ja kyllä hyvin tärkeä oli sitten tässä mun kaarnaharrastuksessa, ne oli se, että myrskyn jälkeen tuota metsästä löytyi tämmöistä paksua kilpikaarnaa. Semmoista paksua kaarnaa, joka silloin lapsena himoittiin, kun tehtiin kaarnavaivoja. Siellä oli niitä ja tosiaan siitä se sitten alkoi. Ja se ei ole ihan helppo löytää sitä kilpikaarnaa, semmoista, joka olisi tuoretta. Koska jos se on kauan ollut maassa, niin se on niin madon syömää tai toukkien syömää, että se on reikäistä. Että se ei ole ihan ongelmatonta, mutta ystävälliset ihmiset ja naapurit aina tuo mulle palasia kaarnaa.
Mieluisin tuliainen.
Joo, kyllä. Jo nytkin siellä kuulemma on. En tiedä, mutta joku kertoi, että sinne on tuotu laatikko, jossa lukee Ristolle ja se on niin kevyt, että siinä ei varmaan ole muuta kuin kaarnaa.
Kun sitä kaarnaa alkaa käsitellä, niin miten se lähtee siitä rakentumaan, se ukko?
No silloin, kun nyt ottaa sen kaarnapalasen käteen, niin onhan sitä sitten joku ajatus, että tästä voisi tehdä vaikka räätälin tai suutarin tai kylästä puuttuu nimismies tai mikä tahansa tämmöinen. Ja sitten sitä rupeaa tekemään, että minkähän näköinen se olisi ja sitten sitä vaan se rupeaa kehkeytymään tuossa käsissä ja sitten kun sitä tekee, niin jos se niin kuin lähtee oikeaan suuntaan, ainahan se ei lähde. Siitä ei tule, kun pitäisi tulla nimismies, niin siitä voi tulla mitä tahansa, koira vaikka. Mutta sitten kun se lähtee menemään, niin silloin siihen tutustuu siihen ja huomaa, että tähän ilman muuta on vilho. Eihän tämä voi olla kukaan muu kuin vilho. Ja tällä tavalla se niin kuin vähin erin kertyy. Mutta se siinä on, silloin kun rupeaa tekemään esimerkiksi nimismiestä, niin silloin täytyy kyllä, tai ainakin minä teen niin, että mun täytyy miettiä, että miten näillä mun pienillä keinoilla voin tehdä siitä nimismiehen, että mikä on semmoinen rekvisiitta ja mikä voisi olla sen asu ja mikä voisi olla tämmöiset seikot. Kaarna, kun se on tämmöistä kapeata, niin kaikki ne kaarnaukot ja akat, ne seisoo pystyssä. Ja välineitä ei ole hirveän paljon, koska kasvoja ei oikein voi veistää, koska se kaarna on sen sortista, että sen yleensä ne on ilmeettömiä. Silmälaseilla voi jotain tehdä ja jollain viiksillä ja tämmöisillä, mutta että siinä on vain hyväksyttävä, että tässä taiteen lajissa ei ole. Jokainen saa itse kuvitella ne silmät.
Se, kun katselee näitä pieniä kaarnaukkoja ja kaarnaakkoja, niin se sopii, että niitä silmiä ei ole.
Kun nämä ei ole tehty ketään varten, niin ne, sen takia ne tehdään, ne jätetään aina vähän keskeneräisiksi, koska se semmoinen täydellisyyteen pyrkiminen on, musta se on sietämätöntä ja sen takia leikin täytyy aina olla vähän keskeneräinen. Sitten sitä voi jatkaa ja sitä voi sitten ihminen itse kuvitella, että mitä hän toi nyt on tarkoittanut, mikä hän toi voisi olla ja ton täytyy olla tuommoinen. No, nehän on todella hauraita ja sillä tavalla, että ja se hauraus tulee esiin niin, että jos puukko vähän lipsahtaa, niin sitten se menee pilalle. Ja ehkä se veistämisen ilon realismi on se, että kun teen niitä vaan ulkona, kesällä, maalla, ei mitään ateljeita, vaan pölkkö tai sitten on semmoinen pöytä siinä, niin sitten. Sitten kun tulee tuulen puuska, niin se vie kaikki siinä, mitä pöydällä sattuu olemaan. Ja sitten kun juuri on semmoinen oikein tarkka kohta, niin paarma iskee. Ja, että siinä on nyt sitten tämmöistä kaikennäköistä. Mutta kun se on niin kuin leikki, niin leikissä hyväksyy tällaisen. Ja enkä ole vielä koskaan kyllästynyt.
No tuleeko siinä katseltua maisemaa kuunneltua, kun veistelee kannanokassa?
Totta, siinä pihapiirissä, jossa istun, niin siinä on siis, se on hyvin semmoinen vehmas paikka, että siellä on siis suuri linnusto. Tottahan siinä sitten maisema muuttuu ja pilviä tulee ja pilviä menee, niin että sitä todella elää siinä niin kuin osana sitä luontoa ja se tuntuu hyvin mukavalta. Mutta onhan siinä sitten tietysti, no meillä siellä maalla on tosiaan yritetty löytää tämmöinen kompromissi kulttuurin ja luonnontilan välillä, ja se kyllä näyttää siltä, että luonnontila ottaa aina vallan.
Olette kehittäneet myöskin sitten tietyt säännöt siinä, että mitä materiaalia saa käyttää ja mitä tekniikkaa näissä kaarnaukoissa?
Joo, totta. Näin olen tehnyt ja ne säännöt on tosiaan itseäni varten, ei, koska näitähän ei todellakaan ole tehty mihinkään näyttelyyn eikä kirjaan, vaan se on niin kuin itse taiteeseen kuuluu, siis tähän itse tehtyyn elämään kuuluu se, että ne on itseään varten ja sitä tehdään vaan siitä tekemisen ilosta. Mutta joka tapauksessa niin sitten loin säännöt sen takia, että tämmöinen tekninen kikkailu ei veisi sitä tekemisen iloa, ja sen takia en voisi kuvitellakaan, että käyttäisin maaleja näihin. Ja samalla tavalla siihen kelpaa nyt sitten, koska tosiaan nämä ammatit täytyy jotenkin kuvata, ja pelkästään ihmisten asennoilla se ei nyt onnistu. Niin sitten tämmöistä lisärekvisiittaa, niin siihen saa käyttää mitä tahansa luonnosta löytyy, tai mitä tahansa kierrätyskamaa, mutta mitään ei saa ostaa. Siis ainoa, mikä on ostokamaa, on liima. Kaikki muu on luonnosta tai kierrätyksestä.
Onko lähipiirinne suhtautunut tähän kannustavasti, tähän hankkeeseen, vai hiukan ihmetellen?
Siihen, mihin ihmiset eniten kiinnittää huomiota, on siihen, että miten siihen sorminäppäryyteen, että näin pieniä pystyy tekemään. Mutta etteihän tämmöisessä, kun äkkiä näkee näitä tyyppejä, niin sitä vaan ihmettelee, että katos vaan, toihan on aika kätevä käsistään, mutta ei ne herätä sillä tavalla juuri sitä semmoista ideaa, joka musta siinä on se kaikkein tärkein.
Jos ajatellaan ajassa huimasti taaksepäin, niin ihmiset aikojen alussa ovat ehkä veistäneet jo ensimmäisiä puuukkoja ja ensimmäisiä nukkeja. Ja toisaalta kun puhutaan ihmisten kehityksestä, niin ilmeisesti sillä on ollut valtava merkitys myöskin ihmisten aivojen kehitykselle, näin on ymmärtänyt, että on tehty käsillä niin paljon.
Niin varmasti, ja sehän on mikä on hurjan jännää, että Uno Cygnaeus, siis tämä kansakoulun kehittäjän isä, niin hän lienee ensimmäinen koko maailmassa, joka ehdotti ja sitten saikin sen, että käsityöt tulevat tuota peruskoulun tai silloisen kansakoulun opetusohjelmaan. Ja hän oli hyvin vakuuttunut siitä tosiaan, että tuota tämmöinen tasapainoinen ruumiin ja sielun harmonia syntyy vain tämmöisellä käsitöiden kautta, että se on hyvin, hän on ollut hyvin varhain liikkeellä.
Tuliko koskaan teille kannonnokassa se tämmöistä tuntemusta, että kuinkahan monet kädet ennen minua ovat tällä samalla tavalla veistäneet aikojen alusta asti?
No ilman muuta joo, totta kai, siis kyllähän mä oon tietysti lukenut Kustaa Vilkunan ja kaikkien tuota sitä vanhaista, ja miksei tuota kalliomaalauksia, mitä tahansa, että kyllähän niin kauan kuin ihminen on ollut sellainen tietoinen itsestään, niin kyllähän se on, hänellä on aina ollut tämmöinen tietty estetiikan kaipuu. Ja silloin kun ei ollut tietysti mitään muita välineitä kuin kädet ja sitten vähän myöhemmin tuli joku välinekin, niin kyllä se on niin kuin osa ihmistä.
Se on jollain lailla koskettavaa nähdä juuri semmoisia kuvia tai päästä itse näkemään jotain vanhoja taideteoksia, siis jotain semmoista, mikä on tehty ei vain ihan hyödyksi tai hengissä säilymisen kannalta.
Joo, kyllä. Ja kyllähän se on ihan uskomatonta, kun katsoo jotain muinaislöytöjä, jotain esineitä, niin kuinka siis suunnattoman kauniita ne on. Ja toinen, mikä on myöskin semmoinen, jossa aina tulee kyynel silmää, kun katsoo vanhoja rakennuksia ja pihapiirejä, miten joka ikinen talo, niin siellä on aina semmoiset harmoniset suhteet. Ja kun katsoo sitten näitä nykytaloja, niin mä en ymmärrä, mihin se kauneuden taju on hävinnyt. Se on kyllä jotenkin ihan järkyttävää, miten tuota tätä ympäristöä tärvellään. Siis ihan sikamaisen rumilla taloilla ja erilaisilla vempaimilla.
No mihin se on hävinnyt?
No se on varmaan hävinnyt juuri siihen, että ihminen ei itse tee mitään. Siis sillä tavalla tavalliset ihmiset eivät nikerrä eikä näkerrä, ja sillä tavalla sen on ottanut joku toinen. Eihän ne ihmiset, jotka suunnittelevat taloja, ne itse siellä asu, vaan sinne pannaan tuota ihmiset loukkuun.
Kaarnaukoistanne on tehty kirja Tuohelan kylän väki. Ja erityisesti tässä kirjassa, kyllä tietenkin näissä kaarnaukoissakin, mutta välittyy myös tämä kuitenkin semmoinen hyvin lempeä suhtautuminen ihmisiin, että ihmiset ovat osa tätä luontoa. Toisin kuin esimerkiksi monet luonnonsuojelijat ehkä turhautuneena kokevat tänä päivänä, että ihmisen vaikutus luontoon on jotenkin aina tuhoisa. Ja
en tiedä mistä kaikki johtuu ja miksi olen sellainen kuin olen, mutta tottahan tämä ammatti, lääkärin ammatti, joka on nimenomaan ihmisen hyvän elämän asialla, niin kyllähän siihen tämä tämmöinen ihmisen kunnioittaminen, tämmöinen humanismi ja inhimillisyys, niin ne on niin, kuin, on niin olennainen osa. Ja sen takia tietysti lääkäri, joka ei hyväksy ihmisen osana tätä kaunista, tätä tämmöistä elävää luontoa, niin se on kyllä vähän outo tapaus. Pentti Linkola on mun luokkatoverini ja hänen kanssaan tietysti on hyvin paljon keskusteltu tästä ihmisen suhteesta luontoon ja meillä nyt on vähän erilaiset näkemykset, mutta ihminen on osa luontoa, mutta ihmisen on sitten myöskin, kun se on osa luontoa, niin sitä on kunnioitettava sitä luontoa ihan samalla kuin toisia ihmisiä. Se kunnioittamisen laatu on tietysti, tai sisältö on vähän erilainen.
Tuohelan kylän väkikirjassa jätetään lopuksi hyvästi Tuohelan kylälle ja toimittaja pariskunta jättää lehden viimeisen numeron pääkirjoituksessa lukijoilleen jäähyväiset alkavat, että varjelkaa luonnon kauneutta ja sen monimuotoisuutta, säilyttäkää perinteinen asuinympäristö ja jättäkää tilaa hyvälle mielelle.
Niin siinä kyllä se avainsana, siinä on kaksi, että toinen, että pitäkää yhtä, mutta kun on luonnosta kysymys, niin tämä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, niin kyllä se on nyt siis tämän sukupolven tärkein tehtävä. Ei mikään ole niin tärkeää kuin se. Ja jos me se munitaan, niin sitä kyllä sitten kaikki meidän tulevat sukupolvet niin ovat katkeria.
Minkä takia se on tärkeää?
Se on tärkeää tietysti sen takia, että luonnon monimuotoisuus on ainoa tae siitä, että se säilyy. Ja se on tärkeää myöskin sen takia, että jotta ihminen selviäisi hengissä täällä, niin se on hyvin tärkeää, että se luonto on monimuotoinen. Siitähän tiedetään esimerkiksi allergiat johtuu pelkästään siitä, ei pelkästään, mutta suurelta osalta siitä, että se ympäristö, jossa ihmiset elää, ei ole enää semmoinen monimuotoinen. Siellä ei ole kärpäsiä ja toukkia ja kaikkia sitä, mitä tarvitaan tämmöisen immunologisen puolustusjärjestelmän säilyttämiseksi. Mutta emme ajattele tätä luontoa tässä niin kuin hyödyn näkökulmasta, vaan että sillä on itseisarvo ja sitä täytyy kunnioittaa. Ja huonosti meille käy, jos me tässä kohdassa munitaan.
Arkkiatri Risto Pelkonen, mistä teille itsellenne on tullut tämä rakkaus luontoon?
On ensinnäkin sanottava se, että kyllä minä hyvin urbaani ihminen olen sillä tavalla, että olen syntynyt Iisalmessa ja sen jälkeen sitten vuoden ikäisenä muuttunut tänne pääkaupunkiseudulle ja asunut koko ajan täällä, että ei minua nyt voi miksikään maalaiseksi sanoa, mutta kyllä nämä siis tämmöiset luonnosta tulevat hyvän mielen engrammit alkavat lapsuudesta. Pelkosilla oli sukutila Laatokalla Jaakkimassa Sorolan saaressa ja siellä on vietin kaikki lapsuuden kesät ja sitten myöskin sota-aikana olin siellä paljon ja sillä tavalla siellä syntyi se semmoinen, tietysti jälkeenpäin varmaan siinä on tämmöisiä hyvin romanttisiakin ajatuksia Karjalasta, joka on sinne mennyt, mutta kyllä se varmaan on ollut hyvin lähtökohta, mutta mun luontorakkaudessa on aina ollut ihmiset mukana. Se on kyllä hyvin mielenkiintoista, ajattelen karjalaisia ja luontoa, ajattelen sitten, mä oon ollut hyvin paljon, nyt olen ollut Savossa, niin ne ihmiset kuuluvat niin kuin siihen luontoon. Sitten mä oon ollut hyvin paljon Lapissa, harrastunut lintujen tutkimista ja Lapin kulttuuria, niin aina siellä on se semmoinen, että sillä luonnolla, tottahan sillä on itseisarvo ja kyllähän nyt, jos ajattelee jotain kaunista kesäaamua, vesi on tyyni ja linnut laulavat ja on se veden ja maan tuoksu, niin kyllähän jos nyt, kyllä siinä kun kokee tämän näin, niin silloin kyllä ajattelee, että ei samperi viekö, tämä ei kyllä voi olla sattuma eikä minkään kirotun evoluution tulos, vaan että tämä on kyllä Jumalan luoma, tämä on niin pyhä. Se on hyvin jännä, vaikka mä nyt on biologia ja tiedän koko tämän evoluutiotarinan, niin se on niin häkellyttävä kokemus. Että se niin kuin, ja kyllä uskon, että juuri tämmöiset kokemukset luonnosta, ihan niin kuin taiteestakin, olipa se mikä taiteenlaatu tahansa, ne on semmoisia syvähenkisiä elämyksiä, jotka virittää sen mielen semmoiselle niin kuin yläasteelle ja uskon, että sen niin kuin tämmöisen mielen maailman ja mielenterveyden kannalta ne on aivan olennaisia.
Te olette myös käynyt linturetkelle.
No totta, mä olen käynyt suomalaisen yhteiskoulun tässä Helsingissä. Luokkatoverina oli Pentti Linkola ja sitten mun hyvänä toisena toverina oli semmoinen Jussi Lihtonen, joka on tämmöinen toimittajalegenda Lapista ja opettajana etevä biologi. Ja heidän kanssaan aloitettiin nämä linturetket, jotka kierrettiin tätä Helsingin ympäristöä. Ja sitten tämä lintuharrastus jatkui niin, että kun me sitten tämän Jussi-nimisen toverini kanssa tehtiin pitkiä, Enontekiössä oltiin aina, kun vaan saatettiin olla, niin kyllä sekin oli lintujen takia, mutta siihen liittyi myöskin niin kuin tämä saamelaiskulttuuri ja tietysti tämä suomalaisten poromiesten kulttuuri. Ja siellä se semmoinen tähtihetki oli 50-luvun lopulla tai 50-luvun alussa, kun haettiin vähän niin kuin Yrjö Kokko, niin me oltiin tietysti nuoria poikia, niin haettiin joutsenin pesää ja löydettiin, joka oli silloin suuri harvinaisuus, niin se oli semmoinen niin kuin täysosuma. Mutta sitten tämä lintuharrastus on jatkunut, mutta tottahan se on nyt haalistunut, siihen on monta syytä. Ja maalla mulla oli semmoinen tapa, että määräaikana keväällä kolmena päivänä peräkkäin tein semmoiset kolme kierrosta, jolloin takseerasin näitä lintuja. Mutta sitten on käynyt niin, että sinne saareen on rakennettu paljon näitä metsäautoteitä, sinne on rakennettu taloja, siellä on tehty avohakkuita. Se on nyt sitten erilainen, mutta on siinä hyvin tämmöisiä arkisiakin asioita, että mun vanhuuden kuulo on niin huonoksi käynyt, että ilman kuulolaitetta mä en tahdo oikein lintuja kuulla. Että, no niin, mutta joka tapauksessa kyllä mä edelleen joka kevät täällä käyn Helsingissä katsomassa muuttolintuja ja kyllä mä seuraan sitä. Ja sitten mulla on paljon linnunpönttöjä, että mä seuraan niiden asumista.
Mikä siinä lintujen maailmassa, onko se niiden lentäminen semmoinen vapauden tunne?
Tietysti tämä lintujen, siis tämä elämäntapahan on aivan käsittämätön, täysin ihmeellinen se tämä nämä muutot, jotka tuntuu. No se on niin kuin yksi tämmöinen tosiaan tämmöinen biologinen ilmiö. Sitten siinä on tämä esteettinen puoli ja sitten siinä on vielä tämä fyysinen puoli, että liikutaan metsässä ja ilman mitään hyötytarkoituksia, vaan seuraamassa niitä lintuja. Että kyllähän se, voin kuvitella, että ornitologit elävät kauemmin kuin ei-ornitologit. Keväällä, kun mustorastas alkaa laulaa ja sitten se, joka on jotenkin minulle niin sykähdyttävää, on tämä, kun ne ensimmäiset lokit alkaa lentää täällä ja kuuluu niiden äänet, niin ihan niin kuin kaverit tulisi katsomaan. Se on jotenkin ihan hellyttävää.
Ihmisillähän olisi hyvä monesta syystä löytää tämmöisiä luontokokemuksia, toisaalta ihan oman terveyden kannalta ja sitten toisaalta se olisi myöskin pieni pakko, että ihmiskunta saisi kiinni taas tästä luontoyhteydestä, niin miten semmoisen jäljelle voi päästä? Lääkärit ei voi määrätä, että pakollinen luontokokemus.
Tottahan se kulkee perheessä perinteenä tämmöinen, mutta hyvin tärkeä on siis se kasvuympäristö, kaverit, mutta ennen kaikkea kyllä kouluilla tässä on aika suuri tekeminen, että se ei ihmisistä tule ymmärtäväisiä ja toisista välittäviä ja suvaitsevia, jos tämä PISA-hanke vaan siis on se päällimmäinen tavoite, niin että ihmiset oppivat tai keräävät tietoa, vaan kyllä tämä yhdessä elämisen ja tämä luonnon suuri riemu ja kaikki mahdollisuudet, niitä pitäisi käyttää hyväksi. Ja kyllä aika paljonhan nyt tehdään, lapset tekevät näitä luontoretkiä ja että lapset, jotka pääsevät sinne luontoon ja jossa joku niin kuin neuvoo niitä ideoita, miksi se on, niin siitä se lähtee. Kyllä se on, lapsena se on opittava.
Nykyään luonnonsuojelupiireissäkin on ruvettu yhä enemmän puhumaan siitä, että ei pitäisi korostaa koko ajan näitä huolia ja uhkia ja muuta, vaan pitäisi niin kuin tavallaan enemmän korostaa sitä pohjavirtaa sen luonnonsuojelun alla, sitä rakkautta luontoon, että siitä se niin kuin lähtee.
Joo, se on ihan totta. Se on vähän sama asia, kun ihminen sairastuu, ja tässä tapauksessa luonto on vähän sairastunut, niin ei se ole kaikkein tärkeintä aina se, mikä menetetään, vaan tärkeintä on se, mikä on jäänyt jäljelle. Ja sen takia se ei meitä auta yhtään, että me haikaillaan siitä, mitä kaikkea pahaa on tehty, vaan se, että meillä on olemassa se luonto ja me voidaan sitä ylläpitää ja pitää siitä huoli.
Näin arkkiatri Risto Pelkonen jutteli 14 vuotta sitten 80-vuotissynttäreidensä aikaan ja ehti tämän jälkeen kirjoittaa ja osallistua vielä moneen ja puhua ihmisten ja luonnon puolesta ainutlaatuisella tavalla ja lämmöllä. Vanhana oleminen on vähän sellaista kuin seisoisi vuorella. Korkea ikä on näköalapaikka, hän kirjoittaa vuosi sitten Duodecim-lehdissä. Sieltä voi nähdä kauas, mitä on ollut, mitä on, ja aavistella tulevaa. Ihmetellä ja hämmästellä ymmärtävin silmin. Ensi torstaina hänen hautajaispäivänään arkkiatri Risto Pelkosta kunnioitetaan suruliputuksella ja hiljaisella hetkellä monissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Ja tässä ohjelmassa puheena olleet Kaarna-hahmot, tämä Tuohelan kylän väki, asustaa nykyään Helsingissä Siltasairaalan tiloissa. HUSin syöpäkeskuksen kahvila-aulassa ja on siellä vastaanottamassa kaikkia tulijoita.